ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю всіх. А говорити ми будемо про те, як зміниться українська влада після парламентських виборів і хто в ній зміниться. Говорити про це ми будемо з нашими гостями, знаними політичними експертами. Це Олег Медведєв, вітаю вас. І Кость Бондаренко.
Доброго дня.
Наші слухачі можуть телефонувати за номером 490-2905, код Києва 044, і ставити свої запитання з приводу зазначеної теми. Парламентські вибори майже завершилась вже парламентська кампанія. В деяких округах триває підрахунок голосів, але це вже навряд чи істотно вплине на розклад сил. Хіба що в кількох округах може щось змінитися, але загальний розклад нам уже відомий. І з огляду на це, як ми вже бачимо про те, що партія регіонів вибори виграла з незначним відривом по пропорційній складовій, у неї більший відрив по складовій мажоритарній. Пане Бондаренко, як це вплине на подальшу долю, скажімо, уряду? Як зміниться уряд?
Чи насправді, я думаю, що це абсолютно жодним чином не буде тим фактором, який буде визначати долю уряду. Долю уряду будуть визначати інші фактори. Ну, по-перше, частина міністрів підуть, очевидно, в Верховну Раду, працюватимуть у Верховній Раді і відмовляться від своїх місць у виконавчій системі влади. Частина губернаторів або підуть працювати у Верховну Раду, як Джига, наприклад, або ж складуть свої повноваження, як ті, хто не справилися із виборами. Верховна Рада у нас має мінімальний вплив на формування структур виконавчої влади. Верховна Рада може затвердити кандидатуру прем'єр-міністра, яка буде внесена президентом. Що це буде за кандидатура? Ну, покаже час. Цілком можливо, що може залишитися Микола Янович Азаров, хоча в день початку роботи Верховної Ради, нової Верховної Ради, 17 грудня, Микола Янович відсвяткує свій 65-й день народження. Відповідно, цілком можливо, що це може стати формальним приводом для того, щоб його відправити у відставку. Хто буде його наступником? Зараз називаються 4 кандидатури. Крім нього, називаються 4 кандидатури. Це кандидатура Арбузова, Хорошковського, називаються кандидатури також Акімової і, можливо, Порошенка. Тобто, 4 кандидатури, які, знаєте, лава запасних дуже, дуже вузька. Це вада будь-якої влади. Тому сьогодні ми можемо гадати на кавовій гущі. Віктор Янукович продемонстрував, що він, в принципі, може приймати парадоксальні рішення. І ми можемо зараз гадати, хто ж може бути прем'єр-міністром, а він раптом витягне з рукави якого-небудь, там, наприклад, Колобова.
Зрозуміло. Колобов – це у нас міністр фінансів.
Так.
Пане Медведєв, як ви бачите отой розклад новий в парламенті? Чи зможе уряд Азарова втриматися з тим парламентом, який ми зараз маємо? Чи може парламент висловити йому, скажімо, недовіру з того, що ми бачимо після парламентських виборів?
Ну, по-перше, я почну з того, що, як це не прикро, мушу погодитись з Костю, тому що результати парламентських виборів не мають великого впливу на долю уряду. Чому? Тому що після того, як Янукович виграв президентські вибори, коли його обрали на посаду президента з мінімальними повноваженнями, потім він незаконно поміняв Конституцію, узурпував значну частину повноважень і повернувся до президентської республіки, зміна ситуації у парламенті не означає зміни уряду. Це перше. Друге, давайте, крім політичного, приймемо ще до уваги деякі економічні фактори, тому що зараз все, що ретельно приховувала партія регіонів в останні дні виборчої кампанії, воно полізло наружу. І вчора Держкомстат, я, до речі, думаю, якби він це зробив тижнем раніше, це б, мабуть, і вплинуло б інакше і на долю виборів. Вчора Держкомстат визнав, що ВВП впало на 1,5%. Раніше стало відомо, що на 7% впало промислове виробництво. І, очевидно, хтось за це має відповідати. І Микола Янович Азаров дуже, в принципі, підходить на роль цапа відбувайла, щоб понести за це відповідальність і залишити місце для іншої кандидатури на посаду прем'єра.
Але, з іншого боку, він очолював список, який переміг на виборах.
Ну, по-перше, його список на виборах не переміг. Ви, вибачте, говорите нісенітниць.
Чого ж це? Ви найбільше набрав голосів, найбільше відсоток.
Ну що? На електоральному полі партії регіонів майже не було конкуренції. опозиційні партії, якщо брати, рахувати разом «Батьківщина» і «Свобода» взагалі йшли однією командою, вони взяли на 5% вдвох більше, ніж партії регіонів. Якщо додати сюди ще й «Удар», то понад 50% проголосувало проти партії регіонів. А можна ще врахувати і те, що комуністи провели кампанію абсолютно під опозиційними гаслами. Тому про перемогу можна говорити, і то не значно тільки по розкладу загальному депутатських мандатів. З урахуванням мажоритарки опозиція має 180, партія регіонів має 196 голосів. Вона не має більшості без комуністів. Інша річ, що думаю, що ми про це ще поговоримо, що доволі таким шахрайським способом під виглядом самовисуванців партія регіонів провела в Центральній Україні купу кілька десятків незалежних кандидатів, які очевидно, що в парламенті приєднаються до партії регіонів.
Пане Бондаренко, як на вашу думку, от вибори відбулися, влада сказала, вибори – це одні з найчесніших в Україні, це був один з перших заяв партії регіонів після закінчення голосування. Тобто вона сказала, це одні з найчесніших виборів, там, ну, може на якісь 34 тисяч дільниць щось не так сталося, але це дрібниці. Потім пішли дуже жорсткі заяви з Заходу. От, наприклад, Хіларі Клінтон сказала, що це крок назад від демократії, держсекретар США. Були інші подібні заяви. А як, на вашу думку, у владі хтось відповідатиме за те, що от така різка пішла критична хвиля з Заходу щодо виборів?
Насправді, критична хвиля Заходу щодо виборів, вона не вплине на визнання цих виборів легітимними. І в цьому погоджуються практично всі експерти. Критика критикою, але що залишається у сухому залишку? Вибори будуть визнані легітимними, і про це вже пішли сигнали і від посольств, і від окремих політиків, які сказали, що все насправді було погано в ході всієї виборчої кампанії. Все було одне, друге, третє, були там такі то порушення зафіксовані. В день виборів порушень практично не було зафіксовано, що було відзначено більшістю спостерігачів, сказали, що ідеальний день виборів, майже ідеальний. От. А що стосується подальшого, то відповідно формула, в принципі, одна і та ж, за винятком кількох політиків, які традиційно виступають з негативними оцінками. Так, формула приблизно одна і та ж. Що, незважаючи на те, що були порушення, ми сповнені рішучості, там, розвивати діалог з Україною, підтримувати демократію в Україні, підтримувати демократичні сили і так далі, і так далі. Таким чином, можна сказати, що просто перша частина – це формула, що ми 2 роки вас критикували і критикували правильно, ми не відмовляємося від своїх слів, не збираємося брати свої слова назад. Друге – це, відповідно, подивимось по вашій поведінці, як з вами поводитися далі.
Тобто кадрових перестановок через цю критику не
буде, що ні. Якщо і будуть кадрові перестановки, то не через цю критику.
Пане Медведєв, а як на вашу думку, дивіться, опозиція ж теж голосувала за закон про вибори, і своє голосування за закон про вибори вона пояснювала тим, що ну, цей закон буде стояти на перешкоді фальсифікаціям. Тепер опозиція каже про фальсифікації. Тобто, наскільки опозиція також відповідальна за ті фальсифікації, які зараз відбуваються?
Ви знаєте, ви мені нагадуєте кандидата від партії регіонів Жеребнюка на Вінниччині. Там спочатку там в окрузі виграв кандидат від Батьківщини, потім якісь, значить, чи то бандити, чи то міліція, чи то хто їх там розбере, бо воно зараз часто одне і те ж, прийшли і поштрикали бюлетені, попсували бюлетені, які були подані за опозиційного кандидата, зробили перерахунок і проголосили переможцем Жеребнюка. Коли Жеребнюка спитали, що таке, він каже, ну опозиція сама попсувала своє бюлетені. У нього питають, де логіка, щоб кандидат, який переміг, взяв і псував своє бюлетені. Ну от, каже, в нього і питайте. Мені ця історія з законом про вибори набила оскомину, чесно кажучи, дратує, коли ви це вдесяте повторюєте. Ви, як досвідчений журналіст, прекрасно, чи ви читали той варіант, який був альтернативою цьому закону, і прекрасно знаєте, що він був в рази гірший. А проблема взагалі зараз не в законі, а в тому, що закони не дотримуються. Ніде в законі не написано, що має відбуватися те, що відбувається зараз на округах. Що має вривати намагатися, наприклад, як це було на Миколаївщині, де переміг кандидат від Батьківщини Карнацький, де були введені дані по протоколах, які свідчать про його перемогу в базу центральних виборчих комісій, в центральну виборчу комісію, і коли на окружну виборчу комісію здійснила напад міліція, і під покровом міліції було введено фальшиві дані в базу даних ЦВК і проголошено переможцем партії, в якому це законі написано. Покажіть мені, де в цьому поганому цих, законі це написано.
З урахуванням цих порушень, от опозиція, набравши такий істотний відсоток на виборах, вона яких відставок вимагатиме з огляду на, зокрема, і на порушення під час голосування, і, а головне, під час підрахунку голосів?
Ну, опозиція вимагала, вимагає, вимагатиме відставки президента Януковича, тому що насамперед він несе відповідальність за те, що відбувається в країні з виборами. От знаєте, ну люди не вміють. Може б вони і хотіли провести вибори чесно, вони не вміють. Їм Господь не дав такого мистецтва, як проводити вибори чесно і демократично.
Але в новому парламенті опозиція ставитиме питання, порушуватиме питання про відставку якихось регіональних керівників?
Я не
керівників.
Готовий зараз. А при чому тут регіональні керівники? Ну, тому кажу, давайте стрілочників, да, давайте там відставляти членів окружних комісій. В країні є влада.
Але ж дивіться, всередину... кажуть, зараз на округах, ми бачимо, спостерігаємо на окружних виборчих комісіях, кажуть членам комісії, кажуть, ви ж відповідатимете за порушення там.
Ні, звичайно, це треба на це звертати увагу членів комісії, да, тому що дійсно за законом кримінальну відповідальність несуть насамперед вони. Як це було, до речі, в 2004 році, коли фальсифікатори, які на горі керували цим процесом, поховалися в кущі, а під суди віддавали вчителів, лікарів, які, при в принципі, фальсифікували тоді вибори на усну вимогу вищестоящого керівництва. Так само зараз це відбувається. Звичайно, опозиція доводить до членів комісії норми про відповідальність. І на багатьох округах це, до речі, ну, вдалося розблокувати процес підрахунку голосів і зрушити з мертвої точки. А політичну відповідальність несе президент. Очевидно, що міністр внутрішніх справ Захарченко несе відповідальність за те, що міліція або займається, як це було на Миколаївщині, напряму фальсифікаціями, або вона законом зобов'язана, до речі, поганим законом, стежити за збереженням бюлетенів, а на її очах бюлетені псують.
Дякую, пане Медведєв. Пане Бондаренко, а на вашу думку, от порушення, які відбулися в ході кампанії, вони комусь, хтось через це втратить посаду чи ні? Ну, чи через тиск Заходу, чи через тиск опозиції?
Як показує досвід, переможців не судять. Як тільки десь вибори будуть оголошені, Центральна виборча комісія, вибори будуть оголошені такими, що відбулися, то, відповідно, одразу ж все забувається. Всі включаються у процес формування фракцій, комісій і так далі, і так далі. Всі починають включатися у боротьбу за, скажімо, за свою подальшу кар'єру вже в рамках обраної Верховної Ради. От, і забувається все те, що було до дня підрахунку голосів, кінцевого підрахунку голосів, і згадується це тільки вже напередодні наступних виборів.
Тому думаю, ще Героя України дадуть за цей підрахунок.
За організацію виборів. Скажіть, будь ласка, от ви сказали, голови облдержадміністрації можуть втратити посади, бо не справилися. А як от за даними підрахунку голосів, як багато голів облдержадміністрації?
Не з підрахунком голосів, а з виборами, з самою виборчою кампанією.
Ні, я кажу, за даними підрахунку голосів, як багато можна сказати, що втратять посад голів облдержадміністрації? Тобто це, наскільки істотна ротація буде?
Знову ж, я думаю, що буде наступне, буде підбито підсумки. Як, де, які ставилися завдання, які були очікування від цієї кампанії.
І хто недостатньо фальсифікував, буде покараний і звільнений з посади.
Не обов'язково недостатньо фальсифікував, скажімо так, що хто не організував роботу правильним чином.
Хто не організував
роботу? Фальсифікація – це грубе порушення, коли є, наприклад, 10, а пишуть 30.
Костя, ти такий сьогодні дипломатичний, у мене така підозра, що скоро виженуть Грищенка, як цього нікчемного нашого міністра закордонних справ,
не нікчемний,
і признатять Бондаренка.
Якщо можна, тоді перейду. У нас є слухач на лінії.
Алло.
Алло, вітаємо вас. Назвіть себе, будь ласка, ваше запитання. Доброго дня.
Дмитро Олександрович, Ровний, Сумська область. Навперед, пане ведучий, дайте мене поздоровити Віталія Кличка з перемогою, побажати його самого найкращого у
вас
Верховній Раді, щоб він працював.
Дмитро Олександрович.
І тепер у мене запитання до гостів ваших, які знаходяться у вашій кімнаті. Пане гості, скажіть мені, будь ласка, що буде зараз робити Чечиков і його команда, як буде зараз вони неправильно себе будуть вести, а Віталій Кучко їм дасть по рукам? Отаке в мене запитання. Дякую за увагу.
Дякуємо, Дмитро Олександрович. Отже, виборці чекають від Кличка рішучих дій у парламенті. І якщо Чечетов, очевидно, це, так би мовити, узагальнення керівництва фракції партії регіонів, ну, принаймні, в самій Верховній Раді. І як от складатимуться взаємини між Чечетовим і фракцією партії регіонів і фракцією «Удар», як на вашу думку, пане Медведєв?
Ну, я не знаю, якесь трошки дивне питання, але тільки можу сказати, що Кличко, хто не знає, двічі два скликання відпрацював в Київраді, і, в принципі, я жодного разу не бачив, щоб він комусь там давав по руках. Очевидно, все-таки він б'ється тільки в боксі, а політика вимагає якихось інакших дій.
Пане Бондаренко, на вашу думку, співпраця...
Він навіть жодного разу не побив у Київраді.
Співпраця, протистояння, яким чином складатиметься партія регіонів?
Ситуативно, і я думаю, що по деяких голосуваннях, по принципових голосуваннях, можливо, навіть будуть формати, коли доведеться працювати, скажімо, партії регіонів, і навіть з тією ж самою батьківщиною доведеться працювати в одному руслі. Якщо будуть питання дійсно принципові, важливими, які будуть стосуватися спільного бачення. Тому що є кілька моментів, які, попри різницю між цими двома фракціями і взагалі фракціями в цілому, які об'єднують. А об'єднують, наприклад, питання євроінтеграції, питання там ставлення до інтеграції в євразійський простір і так далі. Думаю, по цих питаннях будуть голосувати разом.
Пане Медведєв, ви вірите в спільні голосування по євроінтеграції, євразійській співпраці між Батьківщиною і
партією? Особливо по імпічменту президента. У мене таке враження, що всередині в самої партії регіонів визріває доволі велика група незадоволених Януковичем. От зараз багато, знаєте, «Дзеркало тижня», «Українська правда» пишуть, що вже в партії регіонів незадоволені тим, що все під себе гребе сім'я. То, в принципі, з цього робляться припущення, що, можливо, і всередині партії регіонів визріє кілька десятків депутатів, які готові будуть голосувати. Ну, якщо не за імпічмент, то які, очевидно, не проголосують за зміни до Конституції, коли це питання постане. Адже, от знаєте, чому зараз така іде жорстка заруба за 5-6 округів? Да? Це ж не проблема там тільки чи Губського, чи Гереги, чи Супруненка, чи ще там кількох провладних мажоритарників. Є план 300, да? План Януковича, який полягає в тому, що треба зібрати конституційну більшість на 300 голосів, бо парламентські вибори точно показали, що Януковича немає жодних шансів. Він, очевидно, вийде в другий тур президентських виборів, але там він програє. Відтак, єдине, що їм залишається робити, це міняти Конституцію і скасовувати всенародні вибори президента. І оця боротьба там зараз іде, да, там десь за 5-6-7 мандатів, це ж насправді боротьба не за конкретні мандати окремих депутатів. Це загальнонаціональна проблема, яка курується, очевидно, з адміністрації президента. І кожний голос на рахунку для того, да, щоб якось який спосіб сформувати 300. Поки зараз... що не виходить. Да, поки що не виходить, тому і така напружена боротьба йде за кожного.
Дякую, вибачте, у нас слухач на лінії. Вітаємо вас. Назвіть себе, будь ласка, ваше запитання.
Добрий день.
Доброго дня.
Юрій Київ. Алло.
Вітаємо вас, Юрію.
Да, скажіть, пожалуйста, може ли узнати чоловік, який не ходив на голосування, использовали ли його дані для голосування?
Дякую, пане Юрію, вибачте, трохи не тема нашої розмови, не тема нашої сьогоднішньої передачі.
Але ви наступного разу краще йдіть на вибори, це краще, ніж потім отак мучитися на четвертий чи на п'ятий день після виборів, що зробили з вашим бюлетенем. Задовго його вкинули.
Категоричне судження з боку пана Медведєва. Може, не той округ, де задовго голосували.
За Супруненка, за Леснова, за Герева. Мало ли за кого, так? Все одно в тупочку.
До речі, коли вторкнулись ми теми виборів у Києві, то якщо, як ви думаєте, пане Бондаренко, у Києві відбудеться зміна влади? Адже всі, ну, може, це не були представники партії регіонів, але це були такі дуже лояльні до влади самовисуванці, то як тепер відбудеться зміна київської влади? Адже зараз київська влада призначається президентом.
відбудеться, і я думаю, що це десь відбудеться у травні-червні наступного року, внаслідок виборів, а не якимось чином, а не волюнтаристським чином. В будь-якому випадку, я думаю, що треба зараз очікувати на вибори у Києві. Коні на переправі не міняють, і влада буде ставити саме на Олександра Попова.
Інших... Тобто все одно він буде зараз, одну хвилиночку, тобто Попов і лишатиметься владним кандидатом.
Саме так?
Дивіться, тут дійсно парадоксальна ситуація. З однієї точки зору Попов, з точки зору влади, провалив кампанію у виборах. Тобто, якщо брати всіх губернаторів, назначенців Януковича, найгірший результат дав Попов. Тому що всі округи в Києві виграла «Батьківщина», в одному окрузі виграв «Удар у довго», якого Чумака підтримала так само «Батьківщина», два округи виграли взагалі «Свободівці». Да? Тому перший, кому мав би Янукович знести голову, це Попова. Але з іншого боку, в Попова доволі багато вже вкладено ресурсу і зусиль, він був розкручений як кандидат від влади на посаду міського голови. Тут така ситуація, що якщо зараз Попова вигнати, то за кілька місяців, коли вже влада муситиме проводити вибори мера Києва, фактично, да, вона не зможе виростити іншого кандидата. І це Попову дає шанс залишитися і змагатися за посаду мера. А от тепер відкривається, в мене немає відповіді на це питання, інтрига з огляду на те, що все-таки позиції удару в Києві виявилися не так сильними, як вважалося. І тепер Кличко зробив ставку на парламентську кар'єру, то тепер незрозуміле питання все-таки, хто має бути кандидатом від опозиції на посаду міського голови. На
мою тобто думку, тут більше проблема для опозиції вибори мера Києва, ніж для влади?
Я думаю, що реально влада не мінятиме свого кандидата, тому що в принципі, як кандидат на посаду міського голови, Попов доволі сильна фігура.
Цього. Вчора, до речі, зробив заяву Василь Горбаль, що він буде йти в мери Києва.
Це один з кандидатів мажоритарних.
Саме так. Тому він член партії регіонів. І
він вийшов напередодні виборів.
Скільки він там на окрузі набрав?
Я не пам'ятаю, чесно. Я не пам'ятаю, здесь він третім фінішував. Якщо,
там принаймні, він сам як самовисуванець, а не як кандидат від партії регіонів.
Так, ну то, що він був самовисуванцем, але він, якщо я не помиляюсь, він не склав. Він обіцяв вийти, але не склав десь.
Можливо, так.
От, не буду сперечатися. Що стосується опозиції...
Невже він може бути також від влади кандидатом?
Ну, я кажу про те, що в такому випадку буде два кандидати, які будуть представляти владний табір. От, і я думаю, що в кращих традиціях, в українських традиціях ще і опозиція кількох кандидатів виставить. А ще буде велика кількість самовисуванців. Якщо ми мали 39-49 кандидатів на округ на цих виборах, то думаю, що десь приблизно таку ж цифру покажуть вибори і мера Києва.
Ну, з моєї точки зору, це моя приватна думка як експерт, якщо опозиція хоче виграти вибори мера Києва, то має бути єдиний кандидат від «Батьківщини», «Удару» і «Свободи».
Пане Бондаренко, от ви були у нас на ефірі у вересні, і ви казали, що нова опозиція визріє, нова справжня опозиція, тобто цю опозицію ви вже розцінили як таку малоперспективну, а казали, що нова опозиція вийде зсередини партії регіонів. В принципі, пан Медведєв казав, що там є певне невдоволення. От, виходячи з результатів виборів, на вашу думку, як ці результати прискорять визрівання цієї опозиції, чи навпаки вони пригальмують її визрівання?
Верховна Рада стане інкубатором для нової опозиції.
Інкубатором, який сприятиме її визріванню, чи
інкубатором завжди сприяє.
В принципі, так як воно складається, є шанс. Інша річ, чи буде він реалізований, але є шанс, що в 2015 році сумна історія під назвою Янукович може завершитися, а може і не завершитися. Але шанс.
Вибачте, у нас зараз слухач на лінії. Зараз одне коротеньке питання, наскільки я розумію. Вітаю вас, назвіть себе, будь ласка.
Вітаю вас також. Доброго здоров'я всім накануні непередодній епідемії грипу, Сергій Кіф. А яка, на ваш погляд, політична доля Ющенка?
Дякуємо, Сергію, за запитання. У нас лишилась хвилина в ефірі. Пане Бондаренко, будь ласка, ваші...
Незважаючи на те, що наша Україна на цих виборах набрала рівно таку ж кількість голосів, як і радикальна партія Олега Ляшка, доля Ющенка трішки гірша, ніж у Олега Ляшка самого. Олег Ляшко, принаймні, в парламенті, Ющенка зараз ніде.
Я не хочу витрачати час на Ющенка.
А тоді торкнемось тих, хто не подолав 5-відсотковий бар'єр. У кого є перспективи ще політичні з тих, хто не подолав політичний бар'єр?
Як я думаю, що Королевська при першій же ж нагоді, при перших же ж мажоритарних довиборах, які обов'язково будуть, вона спробує принаймні прийти у парламент, але вже не як не стільки як лідер партії, скільки як...
А хто ще захоче гроші вкласти?
Але ж ми пам'ятаємо, що і Свобода починала там з 0 з чимось відсотка, а тепер бачите, як себе виявило.
Свобода системно працювала протягом тривалого часу. А в даній ситуації, знаєте, системності бракує нашим політикам.
Тягне бок, вибачте, 20 з гаком років
перебити, до цього, бо наша передача добігла кінця. Це була ваша Свобода з політичними експертами Олегом Медведєвим і Костем Бондаром.